Program 78186, Language 2433, Kisi Kisi Dogu, Look Listen Live 5, Side A.
Soncho osebele pombolende nindong mfula osebe halaning, wanda veru opulwening ala biblo o. Somunchom na dene langba kesunka la pum, asola malan hala uba, tilengyeli tulalen deva Israel la kolio. Lelang, la munisebo, la tuenin tomasil opum. Elize, vana peka abendo, awana tenga diom hala uva olengde Israel tenini. Pale pile, milangba na opum hungondulo diolanga Elize. Nduwa bole wana chova lelengde siri leni. Siri yae, ya mwa Israel landa wane. Namang, vana kindia awana kwa ya bendo owane. Kena akioli ya vandu. Mbokuwa olengde Israel tenning. Kanendo otwe, ma Elize nolambo singindu ana akioli ya kong. Keme otia o Elize lo, Elize fulabele ondulo chiening, lendo demulo alendo senale. Mi Elize vya mbwendo, mboko dimu namang a, koma kwa chichi ya bembele ngomeo ope ujurdenning. Na akioli ya hochonu malo, Masengu, mina mantulu kol. Mbodi mi aiva yando maufula nile ya huno menda ndo. Maopie ni ngalando halikombo singia ana akioli yaho. Nua na manche mungo ndo ondulo akotu bendo bendo uni. Mibwe ya na manda swa ondu na mando. Mandi mundu leko tuvo akokundi ando malo. Malo swe ondulo hama nolandu lenye Elize di mundu otosa. Owebe swe kalale. Okong, mina mantu wa jurdengo pelo, mbo kiki ya bembele ngomeo. La tofao niko vundule nde ni hao, na mantu wa kokendo tau tau. Osola siyongo feo feo anasi yang avanduo. Elize ndo nwe siyong avana wanale, kanendo lala nghala bendo. Ndo sina, mahala ndo nducho hala hiyo kwa ya kpovone. Kendo sina vele, mawandachia abenda mabidio mhala, haliko mihala malanda, osangalanda landing. Mihala dimu Elize, avanda siri ndano na menda del Israel la jo telengo teleng. Mi Elize kotengu masa Israel sweking. Lehe, siri ya anola Israel la bati ule. Mi masa siri dimu wanandwa chova, ala konuvia Elize nene ucho mina salundu. Haliko minona lendu biyo. Idi yopum, apale sialeng, mi Elize nda buendo afula, macha siri ya huno ondalo le Elize biyo. Okong, Mibwe Elize o yonda akpoko wana bendo le sefo, venanche hebiyo. Kemi Elize di mundu, asiongi binu mte, vanacho na kolile na malawa nda hiyo vasele awa nacho nda kolia. Okong, mibwe Elize o chaso ale yinda, asofele ale yinda nda baloso, vanacho wa hala vakani hala vimlinda mandaa. Me wanacho va siri awa songo le Elize biyo, mi Elize pie hala, Mbodi muhala opiele ndole ning, asumi ya vandaha. Ndochi yodo opiele, mi wanacho wa siri ya suma. Mi Elize kwa nanda vaa, mbodi munda, ala dela kole, mi yenia o wanani ya chonualo. Mi Elize kwa wanasumea kankwa osamarichi, o wakobile bolo lelengde Israel tendo. Long, mi Elize pievele hala, mbodi mi amari kumbi vandaha hotang. Okong, mi siri ya cha maokobi ya muanda nenda choni. Masa Israel ndo ye malenda di uvokbo, kemi Elize kuunandu. Mbodi mundu, ayongu da nyedi amade, mayongu da menda makul, oko mamanda mamungu ondalo. Changania, hala Elize wabala to salo, ndu hiyo kpaya ayamuana kbo uni. Lelang, tenopela lando andu, menkindi nle yamuana maamingu lole. Miwa na chova siri amungu wele pila le Israel la choloba. Mati la kubio samare, maluenda oping doning, mavya ulon tau tau. Minye diachu Israel laba okobio ning, manya ukongong kongong, la tofao foto osei. Masa Israel loke la okbake kubio cho, mivan lando andanyong ahundwebung, mate lundu lenda mala. Meyia manenda tete, maso michwa wanda. Lo masa atu iswe yo, osina meme otosale. Oko ngotu lukolo tau tau, kanemeleka banganda siri ya obale. Mbo tuule Elize, wana bala hala odio. Me Elize tuwe sweken, mbo vya mkila no o masalo ayongo hosundo. Madimu masa a, yangdo nilang oswe mari hala dimie. Siodi, atele mva anwa, Malong akbe yando chwa pisio, odio kwa kikobio samari. Telenkong, langba pum vai chale nda hiolo odio lwe akba kikobio samari. Nda hiolo kpo, vana na kioli anda vane. Minda pela vanyuni ando, ale nanchwe lo na nung hami nsola pyo mdo. Nkono minkoko malang vana chova siri. Tomanda wako lando, mi wana chova siri atwe nung voko voko bendo ola ne, nancha vanda vanda kwelo achovone. Misi yonde binda tau tau, mame nyelanda lando maso ondi yang po makwanu. Lo vana na kioli akang atia odongo wana chova siri nindo, achiva na manale. Mi wana na siyang akang akwendi nyedia, anyemda ye maungpo. Kema dimula nda plate mve la vele a. Ocho dene kendele nancho to sanu ale. Pale nde nghau, pale yungu kendele nde chole ni. Kenduye, nancho wana chile yungu kende kalate ngute. Mamungu do samari chocho, mako tengu masa nyanda chiu. Okong, makando do nyedia wafula odongo siri ya nindo pisio, odio kwa keko bio samari. Hala chindia Israel la, mbo chindia wevanando bala Elize. Changanya, hala vem Yesu, lena banga, minsola kinda apio mfenfendo. Hebe, yungu kendo ichoni, mbenda mintengu wanachirenda yungu kende kong. Opium Elize okoli, wanatenga adiom hala chile mvavele olengde Israel tenning, diolang a Jonas. Pale pile, mihala dimu Jonas, achom makwe oko bibendo ni evening, mako dimu ndaso e hale. Kanisi na mewa nakangacho wanakovese ya bendu ye. Vanda nini vbe, ya mwa Israel landa wani. Le lan Jonas chele kwa lando nte. Mbo kindikini le nyalondo mbo kwenu na chiling. Mbo kumana dendo opum, owa kwa lang olengde le vivite nindo. Mbo yangu sala dendo, mbo lweo dendo oning, mi dende kala ichang kwa lang anda. Akwebe le vite, mi huwe ibendo bendo ichang omemehe lancho. Mi siyonde bi wanava dendo ninda tau tau. Madimi, amvunu nkolo, minsina wanatwisina dene pala hocho. Menda vu kolo, mi kolo bi Jonas. Masina mandu tuisinda kundo hocho ni. Mi wana atenga adendi anyu na Jonas adene ya mkondie na ho. Mi Jonas di munda ahala uke diom ni mbuwa nyalondo ne chiling. Okung, manyu nandu avenanto saye anum haliko mi mendang machal ana. Mi Jonas mulu nda ala vyo ya pilu. Kani isina male kila nivondo hui bendwe hicho na tolo hocho ni. Vana kanda ye male Jonas diole. Kwa huye wa hiwola chitung ahongdo ndacho. Lehe, maso lindu ndate mpo, mavya ndu opelo. Kwa Jonas vile feu. La tofa otu la osebocho, subendo bendo mel Jonas. Mi Jonas chiyo musuvo odembe, palendia. Okong, misuvo kwa kwisi Jonas, okongo. Mihala suavele o Jonas lo, mbodi mundu, achoma kwe ninivu, mako tengu vana kang yungu ya chono mdowo osundu. Ola ning, mi Jonas bidium hala, mbo chang, mbo kwa niniv. Mbo kananam vana kang, mbo di munda, aulo pale bere hiolo mi niniv tambu pisika, mi masa avanava niniv va, atelu nghala, lenda ki india. Mamangalang, mamulu yungu wanda watu sa uko, okung, mi hala be mangala yando, otembu lendale. Changanya, nabele ma Jonas nanchoni, ma vanda niniv nanchoni, nsengia diom hala minkelendo diombio, ntosa denda wondan tau, nambenda minansola sanga lekela na wongkong. Kendwe hala kalana, ovimna pondo Yesu Krista, lena huno kanalando, haliko mimulu yongvon nancho tosa uko. Yesu vile nanchi india, otosa palendia ose yoning, mame Jonas tosa palendia odembe suvo ninje. Okonkoli, mi Yesu tendul, Bofula vanvile ya teng. Sun sun, ononambo yungu wanamulu hake landalanko, mama kolang onendo chuwa yomu fenfendo. Esther, chuambu landu lembo owani fula olengde Israel tenning. Mardoshe funyando pombo ola benguning owani. Nduo nondu hotencho ni, kani yungu ndo vile achate. Mi Esther nda Mardoshe asola bionda Israel atu ala tulu, makuanda olengde perslenning. Vanakpa ya bendo pla masa pers ndo wani. Vanda kwa onda nosio ngindwei. Lola ando kendo diyo minyo palanduo. Mbo tu lendo fanga ofonda ndo. Lewa na lano chile mingyo ofonda kong. Mbo hunga chwa mbo alando akende kendi yawa masalindo le ninda kwa. O chwa mbo alando akankwede teng. buhali Esther lendo singuo masalando seneyo ke Esther dimu vana vana ma jive no le ovale vana bendo hamamva oleng de perselen ninni tendo wape hiwo vanda kponda bangdu vulang ola bengunin ke mardo shendu halakwekwe yo damando yemale vulang bangon ola bengunin ni lehe mbokele hamam vulang bangon ola bengunin mi hamantu luko tao tao mboye male mardo she ma mingullo pale pile mbodi mu masa a jifia ha abi tong masale lelang nginu ntongdo mindi unu ndakpo mi hama yongu masa volion hali kumbo chel sway otu kende mi hama ndi mu vanda a opale nda mele ncho abenda ma di u jifia kpo mi hama plato si a yombeno bendo le mardo she lando le cho mi mardo she di mu Esther a okombo kotelu masa le yungundo mi Esther mulundu a te vando kwepe o masalo te ucho yongole o sola fele masa o bale wana kongo benda mbo sola pyo mdo. Mbodi mujifi ale halape yo lendu. Oko mbodi mi aichola kwa mikoto fa masa. Te pyo mdo ya benda le sola ni, me sola pyo mkong. Mi halato e pye le jifi ya. Mi masa che le Esther lwe yo ondulo le su kando ndandu. Mi Esther velundu le kola nye diadi yo ondulo. Mbo velu vele hamang le kola le nye diapile kong. Tumanda wa nye diadi yo, mi masa nyuna Esther a, masalando Esther, yenye ma yemito sanum. Mi Esther mulu masa, apiali nilende choni, ya ayungunu, minsola chinda. Kane vando vongu la lea diyo. Mi masa nyuna Esther, aneve sayo holambo sola yamvalende. Mi Esther muli, ayamona, nucho langbano kovese yohuni, hamampeng. Me masa atwe yanda vondava hamang okotang, botulu kolando tau tau. Mbola ndundu oyom hamankondo to siale mardoshe lando chuchu. Okong mi jifia kpo asola bangando. Changania, Esther vao bendiando le piomdo sola le yungundo. Yesu kala na tau tau, le lango sola piomdo le na banga a piom fen fendo ni.